kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť ke kuchařskému čarování s Petrem Stupkou a věřím, že i solidní porcí nápadů, námětů pro vaše všední i sváteční vaření. Před přípravou toho dnešního pořadu jsem měl jisté dilema. Zda už má být posvícení, anebo uspořádat svatomartinskou hostinu až za týden. A protože za týden bude úterý 12. listopadu, tedy jeden den po svatém Martinu, rozhodnul jsem, že dnes budeme při ovoci a až za 7 dnů budeme hodovat. Ano, ovoce a další dary podzimu, to je téma dnešního kuchařského čarování. Ale na začátku bude nejprve rybí polévka, tentokrát vodňanská, potom všeliké šalše starodávné a následně pak současnost v podobě opravdu, věřím, že rozličných ovocných proměn na talíři. Dobrý poslech a dobrou pohodu při konzumaci kuchařských kouzel vám přeje Petr Stupka. V kuchařském čarování máme téma ovoce a já jsem slíbil některým z vás posluchačů, že zopakuju nejprve polévku, kterou jsem vařil tentokrát ve Vodňanech při tamním výlovu a ta polévka nebyla rozdílná od těch dalších, které jsem letos vařil někdy při těch příležitostech, kdy se loví ryby z rybníků, což je opravdu krásná činnost, nebo je to hezké to sledovat zvenčí. Určitě bych zase nezáviděl rybářům, kteří prostě zatahují a kteří s tím mají opravdu dřinu. Ale věřme, že se jim všechno podaří a že sloví to, co mají v plánech. Každopádně já jsem z jednoho kapříka, on to byl pořádný kapr, vařil polévku a zároveň jsem předváděl, jak udělat i kapra, který nemá kosti. No a ta polévka, jenom zopakuji, je opravdu velice jednoduchá a není třeba mít zrovna kapra, můžete mít jakékoliv další rybičky, které, nebo jejich okrojky, odřezky, včetně ploutví, ocasů, to všechno vyvařím do silného vývaru. Ale ještě než do toho vývaru, do té polévky, dám vlastní ryby, ať už ty hlavy nebo ty odřezky všechny, tak nejprve dám vařit kořenovou zeleninu a cibuli a lehce tu vodu osolím. A až když je var, řekněme, 4 hodiny na té zelenině, tak teprve potom přidávám to, co mi zbyde, ty odřezky z ryb. A samozřejmě je pěkně pozvolna, potom téměř bez varu vařím další, řekněme, 4 hodiny 20 minut. A je z toho fakt silná polévka. A ta je, nebo ten vývar, abych to řekl správně, a to je opravdu základ dobré polévky. Další jednoduchý fígl, a už fígl, který používali naše babičky a prababička, jejich prababička. Já jsem tady při písničce listoval starou knihou, ze které vám za chvilku něco přečtu a zase jsem tam našel, ano, na másle, že je třeba požahnout kořínky, tím je myšleno kořenovou zeleninu a cibuli. Takže to jsem právě udělal, když jsem připravoval jakýsi základ pro tu polévku, protože vývar už se mi vařil v té době. A sice, že jsem kořenovou zeleninu a cibuli jemně nakrájenou na másle opravdu tak ne ani požahnul, ani opékal, spíš jenom, aby to opravdu zapěnilo, zavonilo, pěkně ta zelenina změkne lehce, krásně, prostě ta vůně a trošku ta opečená zelenina, ta v té polévce potom dělá divy. To je to, co potom všichni řeknou, je, to je tak dobrý. No ale samozřejmě také svoji roli tam hraje to máslíčko, co si budeme povídat. Takže opec zeleninu a cibuli na másle, nebo zadusit, prostě aby změkla, zavonila. To je začátek. Potom jsem přidával rajčatovou pasátu, tedy takový ten říčí rajčatový protlak, ale můžete dát rajčatový protlak. Prosím pěkně, hlavně ne kečup. To ne, to s tím se nevaří. Nebo to není, to by v polévce nedělalo dobrotu. Takže protlak, ten se zase malinko osmahne s tou zeleninou, pokud máte možnost. A pak už se samozřejmě přidá ten vývar, ten rybí a zeleninový vývar silný. A na zahuštění jsem tentokrát dával ovesné vločky jemné, takže jsem přidal ovesné vločky A pomalonku se to pěkně ještě zase provařilo, aby ty ovesné vločky, oni se začnou ho zahušťovat, že jo, nabidou, rozvaří se lehce, takže tak. A potom jsem do téhle té polévky nakrájel právě to čisté kapří maso, nakrájené nejprve na plátky, tak aby v něm přeřezal ty tenké kostičky a potom na menší kousičky a i z kůží samozřejmě jsem to všechno šupnul do té polévky, takže to je v té polévce uvařené co by dub. No a pak už jenom trochu mléka a smetany. Já jsem teda smetanou nešetřil, takže tam byla koska másla v tom 10-litrovém hrnci a litr smetany. Tak si to asi dovedete představit, že ta polévka byla dobrá. No a nějakou tunáč nakonec do toho nebo pažitku, to už asi ani říkat nemusím. Takže takhle jednoduše, jenom ta kořenová zelenina osmahnutá na másle s cibulkou, pak jsem přidával teda ten rajčatový protlak, zalil jsem vývarem silným z té ryby a ze zeleniny a zároveň jsem do toho potom přidal ovesné vločky, aby to zahoustlo a zjemněno smetanou. A můžete do toho samozřejmě přidat i vnitřnosti z té ryby, syrové, aby nakrájené, aby se uvařily, anebo jenom to čisté maso. A opravdu ta polévka chutnala, takže pokud byste měli možnost, vřele doporučuji, protože polévka jako taková není jenom grunt, to bývalo, že jo, když naši dědečkové a babičky, nebo babičky chystali dědečkům, když to řeknu takhle, takovou tu mandasku na šichtu do práce a do plátínka zabalený kus chleba nebo nějakou žemli nebo nějaký vdolek. A polévka, to bylo opravdu celodenní jídlo, takže to byl základ života, opravdu se vším všudy. Dneska ta polévka opravdu je skvělá v tom, že jí v podstatě vypijete, je to lehce stravitelné a to tělo si na tom pošmákne, co si budem povídat. No, ale já jsem k tomu tématu, které je dnes hlavní, jsem vyhrožoval, že vám povím, která se dříve vařilo a vařilo se tedy s ovocem. A tak jako my to ovoce dneska vnímáme, že to je to, co si dáme po jídle nebo během dne, a nebo tedy, že bude nějaký koláč z toho ovoce nebo nějaký závin. To je, ano, to je dnešní samozřejmý pohled. Já když se řekne jabko, tak opravdu vidím buď jabko v županu, a nebo dobrý štrudlíček čerstvý, ještě teplý, ten je úplně nejlepší. Ale dřív se s ovocem úplně běžně vařilo. A já jsem nahlédnul hned do několika knih, abych tady měl důkazy, jo. Kdy opravdu se dělala třeba jedno z jídel, protože se vařilo několik chodů a každá vlastně jednotlivost, i omáčka samotná byla jakoby jeden chod v tom jídle. Takže se úplně běžně dělala kaše jablečná, kde se píše vezmi jabka, zkrájej, přilíž polovici vody a polovici vína, přidej medu, okořeň, v závorce tedy jsem si poznamenal z kořice, pepř a hřebíček a vař to všechno spolu tak, až zhoustne. Takže to je kaše jablečná, tedy jakási jablečná omáčka, která se úplně běžně připravovala a stejně tak i třeba z hrušek, švestek a podobně. Třeba omáčka, která se dělala jako šalše z povidl, to znamená, vezmi povidl, to asi nemusím překládat nebo vysvětlovat, to jsou opravdu šusková povidla. A ta se zředila trochu bílého víno, tenhle ten recept je zase už z takové té lepší zámecké kuchyně. Přidejš chléb, to znamená, zase zahušťovalo se chlebem, většinou měli jako rozdrobenou tu střídku z chleba a zvlášť kůrky usušené, takže s tou střídkou chleba se to mělo povařit pospolu a potom skrz hartuch, což je cedník pro ceď, chceš-li mít do červena, přičiň jahod brusničných, to znamená, přidej ještě brusinky. No a takhle se dělala kaše ořechová s hruškami a další a běžně se to dávalo k pečenému nebo vařenému masu. Tak jako my jsme zvyklí tu a tam ještě si dělat třeba jablkový křen, to taková vejmrda, to je prostě dobrota, co si budem povídat. Tak stejně tak se vařilo prostě z toho ovoce, které zrovna bylo po ruce. A navíc se vařilo, že se všechno dávalo dohromady, takže když se třeba dělala podle starodávného receptu šalše z nějaké zvěřiny, Tak to bylo tak, že se před ta zvěřina, protože se nemohla udržet, i když měli sklepy, měli chladírny, tak přece jenom odtud potud se tam dalo skladovat a něco udržet. Nicméně z pravidla tu zvěřinu, která se neupekla, nejprve láčila a pak pekla, tak uvařili. A to obrané maso se potom zpět jako buď tlouklo, nebo semlelo, nebo posekalo. To už záleželo na tom, jakou technologii používali v té které kuchyni. A přidal se k tomu vařený hrách, přidal se k tomu pohanka, nebo řekněme dneska bychom řekli třeba i ovesné vločky, přidal se k tomu med, jablka, divoké koření jako jalovčinky, dobromysl a z kořice třeba, tak to, co měli prostě tenkrát. A udělali z toho vlastně takovouhle kaši, jo, z toho masa předem uvařeného a pak se přidalo tady to všechno další a všechno se to spatlalo do jedné velké šalše a byla to šalše, když měli divočáka, tak z divočáka, když to byla srnka, tak byla ze srnce. A tahle ta šalše potom se nechávala ne v lednici pochopitelně, ale dávali to do kameninových nádob, zalévalo se to sádlem, byla to vlastně taková, dá se říct, něco mezi paštikou a no, těžko říct, jestli do paštiky patří hrácha, pohanka třeba, jo. Ale, a to ovoce dohromady. Ale prostě a jednoduše úplně se všude to ovoce, takhle jako když ho měli, tak ho používali. A používali ho stejně tak i jako sušené, protože jabka, která by už tak říkajíc neudrželi, tak se nakrájela, usušila v těch pecích, ve kterých se pekl chleba v té peci, jako zbývajícím teple se snadno sušilo, takže usušili a pak se vlastně tohleto sušené ovoce namáčelo a zase se dávalo do různých jídel, jako třeba když by se připravovala polévka mandlová, tak se vlastně semleli mandle, zalili se mlékem a přičinilo se k tomu zase ovoce, které bylo anebo se dávalo právě to sušené tedy. Takže to je jenom pro zajímavost, takový malý náhled do historie. A po písničce vám ještě z té vzácné starodávné knihy přečtu, jak se pečou jablka obyčejem vlašským. V kuchařském čarování dneska máme jako hlavní kouzelnou surovinu ovoce všeho druhu, ale já tady mám kouzelnou knihu, ale doslova do písmene kouzelnou, protože mě baví číst tady ty staré texty, ne, že bych je četl hezky nebo obstojně, ale jsou opravdu zajímavé. Tak aspoň jeden recept vám přečtu přímo z knihy. Je to jedna z nejstarších knih kuchařských, která se dochovala u nás tady v Česku a napsal ji pan Rodovský na konci. Když se psalo 1590, tak tahle kniha vyšla asi jako po druhé nebo po třetí už tiskem. Takže pečená jablka obyčejem vlašským. Vezmi jablka veliká a rozkroj každé na dvě a vykroj prostředek tak, aby se polovice zase srovnaly. Potom natluc jader vlašských ořechů a hrst neb dvě ze tři v pánvi. Přidej bazalku, usekaj ji drobně, daj do ořechů a vsyp řeckého vína a muškátového květu a dávaj do těch jablek a znadívaj je a strkají je na rožník, rozehřeje jej trošku, jestliže by se chtěli obraceti, pak vezmi bílé mouky, zetři s cukrem a přiraz do ní bílek nebo dva vaječná a přilaj k tomu růžové vody, čtvrt žejdlíka nebo méně. A udělaj tak, ať jest jako obhouštní smetana. A když se jablka počnou vyhřívati, polej je nejprve malinko máslem neb husím sádlem a když se dobře rozhřejí, polévají svrchu tím těstem tak, že se bude čistý škraloup na nich dělati jako nejčistší tenký mazanec a nechaj, ať se peče, až žluto bude. A když upečeš, zbeř do lův a ať trošku prostydne a daj nemocnému a neb kohož chceš ctíti, neb jest to posilující. Tak nevím, jestli jste mé kostrbaté četbě dobře rozuměli, ale jsou to vlastně jablka plněná vlašskými ořechy, do kterých se přidala bazalka a muškátový květ. A když se ty jablka rozpekly, nadělatá teda těmi ořechy, tak se ještě přesto přelévalo víno a ještě tam přidávali růžovou vodu, která se běžně také používala v kuchyni. A nakonec udělali jako obhouštní smetanu, tedy těsto husté jako hustá smetana, tak já tomu rozumím. A to těsto bylo z mouky, cukru a bílků a růžové vody vlastně. A potom vlastně se tím ty jablka potřely tady tím těstem a dopeklo se to, až žluto bude, to znamená, až to bude upečené. No vidíte, a je to posilující pokrm, no aby nebyl, protože jablka a hlavně ořechy ve větším množství určitě jsou veliká síla pro náš organismus a naši předkové to dobře, velmi dobře věděli. Takže kombinace ovoce, ať už bude sušené, čerstvé, nebo třeba rozmixované, jak se dnes dělají takové ty populární smutí, klíďopíďo, a v kombinaci s ořechy je to velice posilující a pro tělo velice vhodné, protože zrovna v tom ořeší, ať už to budou ty naše tady ořechy vlašské nebo lískové, ale stejně tak to budou třeba nějaké dovážené ze zámoří, tak všechny ty ořechy mají velikou sílu, velký objem jak bílkovin, tak ideálně vlastně těch tuků, které potřebujeme a po kterých toužíme. A určitě, když budeme jíst korteď na podzim, to je jejich sezona, i ty čerstvé ořechy, tak je to zdravé nejenom díky těm živinám, ale i díky dalším naprosto titěrným látkám, které nám pomáhají. Takže já si myslím, že můžeme skončit teď s takovou tou starodávnou kuchyní z kouzly, která tenkrát byla jako úplně běžná, že jo, a necháme šišky z telecího masa, které se vaří vlastně v takové ovocné omáčce, nebo krmní, která se kaše nad slové, tak to necháme někdy na jindy a po písničce si dáme nějakou, jak už jsem vyhrožoval na začátku, současnost, samozřejmě s hlavním tématem ovoce. Posloucháte Kuchařské čarování s ovocným tématem a já jsem tady během písničky tak probíral ty recepty, které tady mám sebou, a čím dál tím víc na to mám chuť a nejvíc ze všeho v tuhle chvíli mám chuť na obyčejnou, na semlbábu. Ano, někdo řekne semlbába, někdo řekne semlbába, někde se říká dokonce jenom bába. A je to, nemyslím tím bábovku, ale opravdu jenom z pečiva, z bílého pečiva, ze žemlí. Dneska bychom ji udělali klidně z našich rohlíků, jak je s oblibou kupujeme a baštíme. Ale proložit to, tyhle ty plátky vlastně toho pečiva ovocem a pak to jenom samozřejmě nešetřit s máslem, to je, aby semlbába byla vůbec dobrá, tak tam musí být máslo. A samozřejmě můžete přidat libovolně ořechů, ať už mletých, nebo jenom strouhaných, nebo drcených, nebo i celých. A tohle všechno pěkně pomalu upect vlastně v troubě je prostě lahůdka. A to ještě, když vám zbyde třeba kousek takového mazance nebo vánočky, nebo i jakéhokoliv sladkého jemného pečiva, tak z toho ta zemlbába je ještě třikrát lepší. Já jsem jednou jedl zemlbábu udělanou z makovce, protože ho hospodyně udělala hodně, tak potom vlastně zbytek to z toho pekáče nakrájela na pruhy a proložila ten makovec, proložila spoustou ovoce, byly tam jabka, hrušky, ale byly tam právě i sušené, teď nevím přesně, jestli to byly brusinky, už si to nepamatuju, ale určitě i rozinky a ořechy. A zalila to smetanou s rozšlehanými vejci, nejprve to rozpekla, pak to zalila smetanou s rozšlehanými vejci. A byla to velikánská dobrota, takže i taková maková zemlbába může být. A jestli si dobře pamatuju, tak když jsem vařil takové degustační a jakoby reprezentační menu v Francii před lety, už je to
pěkných pár let, ani nevím teda přesně kdy, ale pamatuju si dobře, že jsme právě tam dělali taky semlbábu jako dezert. A my jsme to udělali ještě tak, že jsme vyšlehali vlastně tvaroh ze skořicí a z jablky, takže to byl takový jablkový okořeněný tvaroh, dalo by se říct, na dnešní poměry bychom to nazvali lipánek, ještě to bylo vylehčené ušlehanou šlehačkou a tohle jsme dávali k té základní zemlbábě. Jo, a těm Frantíkům to moc a moc chutnalo a k tomu ještě jsme měli nějakou višňovou omáčku, jestli se nepletu. Tak vidíte to, jak snadno se dá čarovat z jablek. No, když se řekne štrudl, já jsem už to zmínil, tak já mám rád ještě teplý štrudl, ale tentokrát vám dám tip, jak udělat jabka v županu. A ty mám nejradši, když jsou to nakyslá ta jabka, ta jablka. A ty se vlastně jenom obalí listovým těstem a upečou, ale to je taková úplně taková humpolec varianta. Ale já to dělám tak, že to jablko v celku ze spoda, od toho bubáku ze spoda, ho vydlábnu a vykrojím vlastně ten jadřinec. Ale nahoře mi zůstane celé jabko i se stopkou a ze spoda do toho jablíčka nacpu ořechy a čokoládu, mleté ořechy, čokoládu a trošku rozmačkané nějaké sušenky, aby to nebylo příliš tekuté, ta náplň. A naplním takhle čokoládu a oříšky, naplním to jablíčko. Můžete tam přidat i rozinky nebo další sušené ovoce nakrájené na drobné kousky. Jo, ale touhletou náplní, ať už bude ořechová, mandlová nebo jaká chcete, a nebo může být i kokosová náplní s tím sušeným ovocem a s čokoládou, tak naplníte jabka a potom už je to jednoduché. Listové těsto vyválíte na tenký plát, nařežete čtverce, doprostředáte to vajíčko, ale potom potřete lehce okraje toho vajíčka a radýlkem ho třeba 5x, 8x naříznou po stranách a skládám takhle ty proužky toho těsta na to jablíčko a k té ťopce to tam umáčknu. Takže když se to pak peče, tak to listové těsto není jako jedna koule, ale je to takový jako zvláštní takový květ, jak se ty proužky toho těsta na sebe nalepí, někde nenalepí, někde tam prosvítá to jablíčko. A opravdu jde v podstatě jenom o to upect to těsto, takže do ostré trouby klidně na 210 stupňů na začátku, nechat to tak ty 4-5 minut a potom už dopékat klidně na 170, podle toho, jak vám peče trouba, aby se to dopeklo, to těsto. A jenom jednu věc jsem ještě neřekl, že navrch je dobré to listové těsto ještě potřít těmi rošlehanými vajíčky, aby bylo do zlatova, krásně do zlatova upečené. A vypadá to velice elegantně. A když budete mít stejných 5-6 jablíček, tak potom, když to dáte na mísu a přinesete ta jablíčka a třeba ještě k ním dáte lístek nějaké máty, tak to opravdu je, jakoby každé to jablko je samo o sobě jakýmsi krásným výtvorem. Jo, a uvnitř toho té skořápky z listového těsta je měkké jablíčko a ještě uvnitř je to čokoládovo-ořechové překvapení. No věřte mi, je to lahůdka. Stačí k tomu kápnout ještě na ten talíř pár kapek dobrého syrupu, nějakého červeného, aby to hezky vypadalo. A je to hostina najednou úplně jiná. Já jsem dokonce jabka v županu dělal jednou tak, nebo nejednou, ale a když tak přemýšlím, dneska budeme mít možná na večer návštěvu, že to zrovna udělám, že z velkých jablek vykrojím jenom kuličky takovým tím kulatým vykrajovátkem a jenom ty kuličky obalím troškou toho těsta a upeču to. A jen ty jablíčka vykrájená obalím v cukru ze skořicí, možná tam dám i trochu perníkového koření a jenom jednu rozinku do toho lípnu nebo nějakou brusinku sušenou a budu mít takové mini dezertíčky vlastně z jablek. Tak to je nápad, co říkáte. No a tak bych mohl mluvit dál třeba o opilých hruškách. To je moje oblíbená kategorie, ne to opile, ale to, že se hrušky vaří ve víně. Ale stejně tak se to dělá třeba i z jablky. Že se vlastně dělají takový, možná znáte, určitě si pamatujete, jak nám babičky vařily z jablek takový ten kompot, že vlastně se ta jabka, která už by zase se vyhodila, tak se vzala, vykrájela, šup do vody, trošku cukru, malinko citrony, citronovou kůru a povařilo se to a nechalo se to vystydnout a bylo to výborné. Tak stejně tak to můžete použít víno a ovařit vlastně kousky toho ovoce ve víně. Hrušky mají lepší konzistenci na to ovařování právě a když uděláte třeba půlky těch hrušek, a zase tam vydlabete nějaký důlek do té hrušky a do toho zase zasadíte nějakou takovou dobrotu z ořechů, tak věřte mi, bude to zase zajímavý, ale velmi dobrý dezert. Takže mohl bych samozřejmě mluvit dál a dál, nicméně čas je v tomhle ohledu jednoznačný a téměř neúprosný, takže si dáme poslední písničku a potom mám pro vás kuchařský kalendář, inspirovaný právě z těch starých knih, ve kterých jsem v minulých dnech listoval.
Kuchařský kalendář.
A ten je, jak už bylo řečeno před písničkou Petra Spáleného, při které jsem si tak trošičku zazpomínal, ten je na starodávné recepty. A tak jako berte to jako inspiraci, ale taková sekanina z kuřete a hrachu je recept opravdu velice starý a přitom ho velice rád praktikuji i dnes, kdy dělám vlastně ať už kuřete, raději z krutýho masa, fašírku, to znamená semleté to krutí nebo kuřecí maso a zároveň, ať už to bude cizrna, nebo to bude hrách, prostě nějaká luštěnina, můžou to být i fazole, ale samozřejmě předem uvařené. A namíchá se to spolu dohromady, třeba jedna k jedné. A je to opravdu lahůdka se salátem, třeba z červené řepy, by to byl oběd jako vystřižený. No, polévku, tu nezapomeňte, už jsem zmiňoval polévka z kořenů. Někde se používala polévka z kořenů i jako zeleninový vývar vlastně v těch starých textech. Takže silná zeleninová polévka bude určitě v téhleté době velice zdravým doplňkem našeho jídelníčku. A už nechám na vás, jestli uděláte bramboračku, nebo to bude víc jako boršč, a nebo to bude jen taková opravdu nezahuštěná, jednoduchá polévka ze zeleniny. Já takovou velice rád vařím s trošku ovesných vloček, tam dám jenom tak, aby to nebylo úplně řídké. A je to opravdu i z té jednoduché zeleniny nebo ze základní zeleniny výborná polévka, ale zase nezapomeňte ty kořínky, pokud máte možnost a čas, osmahnout je na trošku omastku, ať už to bude sádlo, máslo nebo olej. Tak, potom další tip ze starodávných receptů je trnková omáčka. Ta se do dneška vaří především na Moravě, především ještě, abych to řekl úplně přesně, tak spíš na takovém tom Valašsku. A tam do dneška v restauracích můžete najít, že máte uzené maso, kynutý knedlík a k tomu trnková, tedy švestková omáčka. A ta švestková omáčka má různé podoby, ale zpravidla to nejsou jenom jako, jak byste řekli, dobře, rozvaří se povidla, je omáčka. Zpravidla ta omáčka se dělá stejně jako ta svíčková z takového toho zeleninového základu silného, do kterého se nakonec potom vloží povidla. Možná tam dávají i trošku slivovice a vína někde, to už nechám na tom každém. A vlastně těmi povidly se to zahustí a všechno společně, ať už potom rozmixuje nebo rozvaří. Takže to je trnková švestková omáčka. A jí se s uzeným, tak proč ne? No, další tip je zase tady směrem k nám, k jihu Čech, protože těch rybníků tu máme požehnaně. Další tip je drkotina. My bychom dneska řekli, že to je sulc, nebo huspenina z rybích hlav. Zase v těch starých knihách, a naši předkové určitě neplýtvali něčím, tak v těch starých knihách najdete recepty, kdy se vaří rybí hlavy, vaří se jich hodně, ten vývar je přirozeně zahoustlý, oberou se rybí hlavy, přidává se do toho ještě tedy další zelenina, protože se to vaří i s kořenovou zeleninou, tak ta zelenina se nahrubo nakrájí a oni tomu říkali drkotina, protože se to třáslo samozřejmě, tady ten sulcík a zpravidla se to nosilo i s tím pekáčem nebo s tou nádobou kameninou, ve které to stuhlo, tak se to nosilo na stůl přímo takhle a každý si ubral z toho, kolik potřeboval. Takže nějaký sulc nebo něco podobného doporučuji vřele. Paštika sejrová, když jsem četl tenhle recept, tak tam jsem zjistil, že to je v podstatě ze sýra pomazánka, ale byla zajímavá tím, a to je téma dnešní, že se do téhle paštiky sejrové přidávalo sušené ovoce, případně i ořechy. Takže proč si neudělat takovou sýrovou pomazánku třeba s těmi vlašáky, které jsou asi u nás nejdostupnější. No a potom ještě něco sladkého, tak tady je kaše z ořechy a podává se na studeno s ovocem. Ale tak je takový populární jablkový dort, určitě ho občas děláte, kdy se rozvaří s pudinkem jablka a potom se to prokládá piškoty a krásně to stuhne a je z toho takový dortík opravdu příjemný. Moje maminka tam dává ještě sušené brusinky, které namočí, které změknou a v tom dortu jsou takovým oživením. Takže takovýhle nepečený dort, anebo budete chtít kaši, tak nejsem vůbec proti, ať už bude ovesná, jáhelná, pohanková nebo jiná, vřele doporučuji. A jak na teplo, tak i třeba potom jako dezertík na studeno. No a něco na závěr, nějakou pečení, co říkáte. Tak zkuste udělat si vepřové výpečky, klasika, ale upečte je s jablky. Je to opravdu lahůdka. Já jsem to už několikrát dělal, že vlastně se peče s cibulí a s česnekem a s kmínem samozřejmě a osolené kousky vepřového bučku a když jsou tak na 3/4 hotové, když už to maso je měkké, tak se přidají na hrubo nakrájená jablíčka a je dávám je se slupkou, protože ta slupka na nich je zdravá a dobrá. Takže takhle nakrájená jablka můžete přidat i rozinky a máte-li rádi, klidně přidejte trošku bílého vína a když to potom malinko jako zadusíte a dopečete, tak mi věřte, ten výpek s těmi jablky je prostě naprosto unikátní. Ale můžete klidně k tomu vepřovému ještě před těmi jablky přidat brambory a máte to v jednom pekáči. To znamená výpečky z kousky brambor a jablky a věřte mi, že si pochutnáte. Navíc doporučuji ještě kdo má rád trošku přistruha křenu a je to úplně krásné podzimní jídlo. No a za týden bude hostina svatomartinská, samozřejmě ve stejném čase na rádiu našeho kraje. Teď už vám jenom popřejeme příští dny, aby byly velice chutné, přikořeněné smíchem a cukrované radostí. Dnes vám kuchařsky čarovali na vlnách rádia našeho kraje jako obvykle Honza Simota, ten měl na starosti techniku a ty řeči vůči vám vedl váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.